viikon debatti.
Kaksi kysymystä. Millä mallilla täällä Suomessa on elämänsä loppusuoralla olevien saattohoito ja pitäisikö siihen vielä liittää eutanasian mahdollisuus? Juha Hänninen.
No vastaus ensimmäiseen kysymykseen on, että se vaihtelee suuresti, että se on ihan, meillä on paljon palliatiivisia keskuksia ja poliklinikoita, jotka hoitaa sairaalatasolla asioita ihan hyvin, mutta sitten esimerkiksi hoivakodeissa ja kotihoidossa on vielä toivomisen varaa. Ja tähän jälkimmäiseen kysymykseen, niin mähän olen ajamassa nimenomaan sitä, että Suomeen saataisiin eutanasian mahdollistava laki.
Samat kaksi kysymystä, Tiina Saarto.
No sanoisin, että saattohoidon tila on viimeisen 10 vuoden aikana parantunut erittäin paljon, mutta yhdyn tässä, mitä Juha Hänninen sanoi, että meillä on alueellista vaihtelua aika paljon, mutta ollaan hyvin paljon pystytty nyt rakentamaan varsinkin kotiin vietävää kotisairaalapalvelua.
Tämä on viikon debatti, jossa tarkoitus on tänään tuoda siis eri näkökulmia maallisen elämän maalin loppusuorasta, jossa monien osana on sairaudet, kärsimys ja kipu. Lääketieteen kehittyessä ihmiskunta on toki saanut hoitoa erilaisiin sairauksiin, jotka olisivat aiempina aikoina vieneet monet jo aiemmin hautaan. Nyt lääketiede mahdollistaa paremmin sairausten hoidon, mutta millä tolalla sitten on ikääntyvän Suomen kansan loppusuora? Saattohoito ja siihen liittyy myöskin keskustelu eutanasiasta ja tähän päästään tänään. Olen Arjel Neulonimi ja tänään keskustelijana ovat Terhokodin johtajan paikalta eläköitynyt, mutta jälleen palliatiiviseksi lääkäriksi palannut Juha Hänninen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten myöskin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri professori Tiina Saarto. Tervetuloa.
Kiitos.
Monet tämän debatin näkökulmat olette siis kohdanneet työssänne jo vuosikymmenten aikana, mutta eikö niin, että myös ihan yhteistä työuraakin teiltä löytyy?
Mä oon ollut Tiinan alaisuudessa muutaman kuukauden HUSin palliatiivisella poliklinikalla ja sitten meillä on yhteisiä työryhmäkokemuksia ja kyllä me ollaan tunnettu toisemme 20 vuotta.
25 vuotta.
25 vuotta.
Tästä lähtökohdista tiedätte jo toistenne ajatusmaailmaakin. Jos lähdetään liikkeelle tästä eutanasiakeskusteluun liitettävästä palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta, niin mitä nämä termit tarkoittavat käytännössä ja miten ne eroavat toisistaan? Palliatiivinen hoito, saattohoito. Aloitetaan vaikka Juha Hänninen.
No, ne eroavat nyt ensinnäkin ajallisesti, että saattohoito on lähempänä sitä todennäköistä kuolemaa. Että se on kuolevan ihmisen ja hänen perheensä hoitamista ja tukemista. Ja palliatiivinen hoito alkaa jo varhaisemmassa vaiheessa silloin esimerkiksi syövän hoidossa, kun annetaan jarruttavia hoitoja tai joku neurologisen taudin kohdalla. Että kun neurologiset kontrollit vielä jatkuu, niin siihen rinnalle tulee palliatiivinen hoito tukemaan sitä potilasta, tukemaan perhettä ja hoitamaan niitä erilaisia vaivoja, mitä siihen tautiin liittyy.
Mitä Tiina Saarto, se palliatiivinen hoito siis voi konkreettisesti olla?
Ilman muuta näiden fyysisten oireiden hoitoa, kuten kipu, mutta se on hyvin paljon myös tämmöistä psykososiaalista tukemista ja toimintakykyä ylläpitävää hoitoa. Eli tavallaan me niin kuin autetaan ihmistä elämään sen vaikean sairauden kanssa ja tuetaan myös perhettä. Samanaikaisesti kuitenkin, kun me hoidetaan ihmisiä, joiden me tiedetään, että se sairaus tulee viemään voiton, niin valmistaudutaan siihen elämän loppuvaiheeseen, koska se on kuitenkin asia, mikä siinä koko aika mietityttää ja kummittelee.
No, minkälaisia oireita ja toisaalta siihen liittyvää hoitoa siellä elämän loppupäässä tyypillisimmin esiintyy vaikkapa palliatiivisesta hoidosta, kun siirrytään sitten sinne saattohoitoon?
Kyllähän se tietysti fyysiset oireet korostuu aika paljon siinä, kun mitä pidemmälle tauti etenee, mutta tietysti se henkinen taakka myös kasvaa koko ajan, kun voimat vähenee ja toimintakyky heikkenee. Mutta esimerkiksi tyypillisesti, mitä mä viimeksi tein palliatiivisella poliklinikalla, oli se, että syöpälääkäri oli todennut, että hoitoja ei voi antaa. Kirurgi oli todennut, että kirurgilla ei ole mitään annettavaa tähän, mutta sitten kumpikaan ei ollut ikään kuin tämän perheen kanssa tehnyt semmoista yhteistä hoitolinjausta ja suunnitelmaa. Niin he tuli sitten palliatiiviselle poliklinikalle, jossa tehtävänä oli vetää se yhteen ja sopia hoidon rajaukset, hoidon linjaukset, mitä tästä eteenpäin tehdään.
Tiina Saarto.
Joo, kyllä se palliatiivinen ensitapaaminen lähtee siitä, että keskustellaan ja kuunnellaan, mikä käsitys potilaalla ja perheellä on siitä sairauden tilasta, minkälainen heidän elämäntilanne on ja käydään sitä yhdessä läpi. ja lähdetään tekemään sitä hoitosuunnitelmaa, miten tästä eteenpäin. Ja silloin, kun on vielä elämää edessä, niin tehdään tämmöinen ennakoiva suunnitelma elämän loppuvaihetta varten. Ja sitten, kun elämä alkaa lähestyä loppuvaihetta, niin sitten aletaan sitä toteuttamaan, niin näin me saadaan siihen potilaan ja perheen näkökulma. Mutta toki siinä ihan arjessa niin kivunhoito on erittäinkin elementaarista, varsinkin syöpäpotilailla. Se tulee esiin joka vastaanotolla ja muiden oireiden hoito, mutta sitten aika paljon tämmöinen niin kuin ahdistuneisuus ja huolet.
No, maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että kuolemaan lähestyvistä potilaista yli 40% tarvitsee tätä palliatiivista hoitoa. Suomessa vuosittain ainakin jonkun tilaston mukaan noin 30 000 potilaan on arvioitu tarvitsevan palliatiivista hoitoa elämänsä loppuvaiheessa ja vielä useamman jo ennen sitä. Mutta miten hyvin sitten palliatiivista hoitoa on teidän kokemuksenne mukaan tai tietonne mukaan saatavilla sitten eri puolilla Suomea? Te toitte esille tuon alueellisen eron, liittyykö se myös tässä kohtaa?
Kyllä se liittyy, ja kaikki kuolevat ihmiset ja elämän loppuvaihetta elävät ihmiset ei tarvitse tämmöistä erikoistunutta palliatiivista hoitoa, vaan meillä pitäisi olla ihan niin kuin perushoidossa hyvät valmiudet, joka sitten viittaa taas perusopetukseen. Siinä meillä vielä on matkaa, on edistytty tosi paljon tässä opetuksessa, jos siitä halutaan myöhemmin keskustella, mutta sitten nyt on lähdetty rakentamaan näitä palliatiivisia keskuksia ja palveluketjuja hyvinvointialueille, ja siinä on eroja, kuinka pitkällä hyvinvointialueet on tässä työssä.
No, onko Juha Hänninen niin, että se on ihan se ja sama, missä ihminen vanhenee Suomessa?
Sanotaan tämmöiset iäkkäiden ja vanhojen ihmisten hoito, niin on aika kohtalaisesti järjestetty eri puolilla Suomea. Sitten siinä on paikallisia eroja ja tietenkin tämä on niin vähän kuka se hoidon järjestäjä on. Että meillähän on julkisen sektorin ja yksityisen sektorin palveluntarjoajia.
Niin, no siis nythän ainakin itse olen ymmärtänyt, että saattohoidon osaaminen on parantunut, niin kuin tekin olette tässä jo todenneet, saatavuus laajentunut myös jossain määrin. Mutta nyt kun hyvinvointialueet ovat tulleet voimaan, ja kuitenkin väestön määrästä suurempi osa ikääntyy ja se näkyy myöskin sitten saattohoidon tarpeessa, niin mitkä on sellaiset niin kuin tärkeimmät asiat, mitä pitäisi kehittää, niin sanotut pullonkaulat, jotta se saatavuus ja laadukas hoidon antaminen toteutuisi? Tiina Saarto.
Kyllä mä näkisin, että se on kotiin vietävät palvelut ja nyt pitää muistaa, että palveluasuminen on koti. Eli näihin vietävät palvelut, koska on epärealistista ajatella, että me saadaan hirveän syvä osaaminen saattohoidosta ihan kaikkiin vanhuspalveluyksiköihin. Siellä pitää olla perusosaaminen, ymmärrys ja hyvä perushoito, mutta sitten tämmöisellä jalkautuvalla mallilla, että asiantuntijat eli kotisairaalat jalkautuu näihin palveluasumisiin, niin me turvataan sitten vaikeammankin saattohoidon onnistuminen siellä. Eli kyllä mä näkisin, että tämmöinen laaja kotisairaalatoiminta on se, millä me pystytään ulottumaan ihmisten koteihin ja palveluasumisiin ja vähentää sitä sairaalahoidon tarvetta, mikä on myös resurssikysymys.
Resurssikysymys. Pullonkaulasta puhuin, niin tuleeko tähän vielä lisättävä Juha Hänninen?
Ei, kyllä mä oon Tiinan kanssa aika pitkälti samaa mieltä tuosta noin, että se onkin ihan jännää, kun mä nyt sen jälkeen, kun lähdin Terhokodista, joka oli tietysti tämmöinen erityisosaamisen ja erityisongelmien paikka, niin nyt on ollut työskentelemässä näissä palliatiivisissa yksiköissä. Sen lisäksi tämä on ollut tekemässä tämmöiselle hoivayritykselle saattohoito-ohjelmaa, miten se toteutetaan, mitä Tiina sanoi tuossa siellä palveluasunnoissa, niin kuin sen omana toimintana, tämä hyvä kuolema. Niin saanut vähän näkökulmaa siihen, että missä ne ongelmat on. Että kyse on henkilökunnan kouluttaminen saattohoitoon ja sieltä vastuuhenkilöiden hakeminen ja määrittäminen. Ja kyllä tällä tavalla saadaan tämmöiset ihan peruspalvelutkin kuntoon.
Entäs nyt kun hyvinvointialueet ovat tulleet mukaan kuvioihin, niin onko siinä jotain sellaista, mistä olette erityisesti huolissanne?
Mä sanoisin ennemmin, että se on mahdollisuuden paikka, koska aikaisemmin neuvoteltiin 360 kunnan kanssa, että miten tämä järjestettäisiin, niin nyt meillä on parikymmentä aluetta, minkä kanssa neuvotella. Mikäli se vaan nyt oikein oivalletaan, niin on mahdollista nyt rikkoa kuntarajat eikä mennä niin tiukasti maantieteellisesti kuntarajojen mukaan, vaan järkevästi sinne alueelle luoda ne palvelut niin, että ne saadaan joka puolelle hyvinvointialuetta. Mutta siinä on se ydin, että meidän pitää saada saada tämä palliatiivinen hoito osaksi hyvinvointialueiden toimintaa, eli integroituu se sinne terveydenhuoltojärjestelmään.
Ja näinkö se ei tällä hetkellä siis ole?
Se on tällä hetkellä vapaaehtoisuuden pohjalta. Hyvinvointialueet tekee niin kuin haluavat ja me on peräänkuulutettu tähän lainsäädäntöä ja meillä oli eduskunnan asettama työryhmä pohtimassa elämän loppuvaihetta, kyllä, miten säädöstarpeita ja yksimielisesti kannatimme, että saattohoidon turvaaminen pitää turvata lailla, että pelkkä suositus ei ole riittävän ponteva.
Siellä on olemassa siis selkeät ehdotukset, minkälaisia lakeja me tarvittaisiin. Me työryhmä teki nämä esitykset. Silloin sitä puhuttiin paljon, että se oli tämmöinen eutanasiatyöryhmä, mutta se itse asiassa yhteisymmärrykseen sillä päästiin saattohoidon lain järjestämisestä ja kehittämisestä.
Mm. Eutanasia silloin torpattiin tässä, mutta totta kai sitten tätä loppupään hoitoa noin muuten pyrittiin katsomaan, että miten palliatiivinen hoito, saattohoito, mitä siinä on vielä tehtävänä. Ja silloinkin sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru oli siinä samassa tilaisuudessa, missä sinäkin Tiina Saarto tämän loppuraportin julkistamassa, niin onko sellaista käsitystä, että nyt kun tietysti vaalit ovat tulossa, niin eduskunnassa voisi olla tahtoa siihen, että resursseja sitten lisättäisiin?
No sitä tietysti toivotaan. Tämähän piti tulla käsittelyyn eduskunnassa jo tämän hallituskauden aikana. Tässä valitettavasti korona iski päälle ja Ukrainan sota ja terveydenhuollon alan lakot ja lakkouhat. Ja tämä jäi varmasti nyt jalkoihin, mutta toivon kovasti, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa tämä on mukana.
No siis tämä saattohoito- ja eutanasiakeskustelu, johon päästään sitten seuraavassa jaksossa, niin se kiinnostaa monia omaishoitajia. Ainakin jos mennään tuohon koronaa edeltävään aikaan, niin omaishoidon tukea Suomessa sai vuonna 2019 noin 49 000 henkilöä. Mutta niin kuin tekin tiedätte varmasti, niin tuo lukuhan on paljon suurempi. Arvioidaan jopa, että yli 1 000 000 omaishoitajaa löytää, jotka siis ilman virallista omaishoitajastatusta hoitavat ansiotyönsä ohessa. Virallisesti tunnistettuja omaishoitosuhteita arvioidaan olevan kuitenkin noin 350 000. Joka tapauksessa puhutaan isosta joukosta. Kuulijoidenkin joukossa on varmasti heitä, jotka kuuluvat tähän ryhmään. Joka tapauksessa Suomessa kotisaattohoito ja omaishoitajien tukeminen on yksi tärkeä teema. Yhä useampi kuolee kotisaattohoidossa tai viime hetkellä siirrettynä laitoshoidossa. Onko Juha Hänninen tässä kohdassa jotain sellaista, mitä pitäisi erityisesti nähdä, että päättäjät huomioisivat?
No, tässä pitäisi myöskin kustannusten kannalta, että sehän on tutkimuksissa todettu, että kustannukset siirtyy perheille ja omaishoitajille siinä loppuvaiheessa monesti, että terveydenhuollon kustannukset tulee näiden niin sanottujen epävirallisten omaishoitajien kustannettavaksi. Siinä tarvitsisi olla yhteiskunnallista tukea, että tämä olisi helpompi toteuttaa ja mä olin tekemässä Omaishoitajaliitolle tämmöistä saattohoidon opasta omaishoitajia varten, joka valmistui tuossa noin niin reilu vuosi sitten ja semmoista henkistä ja muutakin tukea omaishoitajille ja ihan koulutusta.
Tällä viikolla MTV-uutisissa haastateltu Hilkka Ahde kertoo äitinsä kuolemasta. Ahde oli toiminut äitinsä omaishoitajana vuodesta 2013 ja tämä oli kuulemma hirvittävän rankkaa ympärivuorokautista hoitamista. Ahde totesi, että jos yhtenä päivänä omaishoitajat menisivät lakkoon, niin yhteiskuntamme kaatuisi. Ja siksi omaishoitajakin pitäisi kuunnella. Epäkohdat. Ahde kertoi, että hän itse oli omaishoitajana yksin. Äidin kuoltua lääkäri ei tullut kotiin toteamaan äidin kuolemaa. Hautaustoimiston miehet vain tulivat ja hakivat. Mitkä ovat Juha Hänninen ja Tiina Saarto teidän näkökulmastanne ja kokemuksenne perusteella ne vielä tähänkin liittyen oleellisimmat ja kenties korjauksen tarpeessa olevat asiat?
No tässä on selvä resurssipula, että sehän näkyy myöskin tuossa kotisairaalatoiminnassa, että jos siellä on liian vähän lääkäreitä, niin ei sielläkään lääkäri pääse toteamaan kuolemaa kotiin, vaan vain ja kuljetetaan sairaalaan kuoleman toteamista varten, niin siellä ei pystytä myöskään riittävästi tekemään näitä ennakoivia suunnitelmia, vaan se on semmoista päälle kaatuvien asioiden hoitamista. Että jos niin kuin näissä paikoissa, missä mä oon ollut, siellä on ollut yksi lääkäri, mä tuun sinne toiseksi lääkäriksi. Ja Tiina kertoi tuossa, että jossakin paikoissa on 5-8 lääkäriä hoitamassa vähän vastaavanlaista, jolloin se tehtävät voidaan hoitaa paljon paremmin ja tällaisia Hilkka-Ahteen tapaisia ongelmia ei sitten syntyisi.
Puhutaan katkon jälkeen seuraavassa osiossa eutanasiasta, jota Hilkka Ahde nyttemmin kertoo kannattavansa. Hän on nähnyt paitsi äitinsä myös isänsä ja puolisonsa Matti Ahteen viimeiset hetket. Sen lisäksi hän kertoo vielä, että omaishoitajana tärkeässä roolissa on hoitotahto. Hoitotahto, jota jokaisen lienee hyvä miettiä, mutta miksi? Missä roolissa hoitotahto on osana tätä keskustelua ja mitä siitä pitäisi tietää ja miksi olisi hyvä puhua siitä? Tiina Saarto.
Mä luulen, että me saataisiin elämän loppuvaiheen hoito paljon paremmaksi, mikäli me uskallettaisiin rajata siellä elämän loppuvaiheessa, mitä tehdään. Eli ei hoideta niin pitkälle, koska se ei yleensä tuota tulosta ja hoitotahdolla on mahdollista rajata. Et potilaslain mukaanhan potilas voi rajata ihan kaiken hoidon, luopua mistä hoidosta vaan. Eli se on tärkeä dokumentti ja se on juridisesti pätevä dokumentti, millä ihminen voi ilmaista, mitä hän ei halua, että hänelle tehdään.
Niin, ja sitten musta vielä, että tehdään palliatiivinen hoitolinjaus riittävän varhaisessa vaiheessa ja saattohoitopäätös, se kuulostaa, että se olisi joku päätös, josta tehdään päätöspöytäkirja, vaan sekin on hoidon linjaus ja semmoinen, mikä sovitaan yhdessä potilaan ja omaisten kanssa, että nyt aloitetaan tietyillä periaatteilla tämä hoito tästä eteenpäin. Ja tämä hoitotahdon lisäksi edunvalvontavaltuutus on semmoinen, mikä ihmisten olisi hyvä tehdä, että sillä voi määrittää sen, että kuka minun asioitani hoitaa, kun minä en enää siihen kykene.
Näin sulassa hyvässä yhteisymmärryksessä, kuten tavallaan onkin hyvä, että ollaan edetty tähän pisteeseen tässä viikon debattiohjelmassa, jossa puhutaan saattohoidosta näin aluksi, mutta sitten myös se, että pitäisikö siihen liittää eutanasia, niin päästään siihen tässä seuraavassa toisessa jaksossa. Täällä mukana viikon debatissa ovat siis tänään palliatiivinen lääkäri Juha Hänninen sekä sitten HUSin sairaanhoitopiirin palliatiivisen keskuksen ylilääkäri Tiina Saarto.
Viikon debatti.
Niin, eutanasia. Kun puhutaan siitä, niin pitää ymmärtää, että mitä nyt tässä tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Suomeksi käännettynähän se tarkoittaa hyvää kuolemaa. Hyvä kuolema. Potilaan vapaaehtoinen ja validi pyyntö, jotta lääkäri tarkoituksellisesti lopettaa potilaan elämän. Tätäkö se nyt sitten konkreettisesti tarkoittaa, Juha Hänninen?
No siitä voidaan erottaa kaksi eri asiaa, että se on siis tämä aina potilaan pyyntö ja sitten siihen liittyvä kuolemanjohtava sairaus ja siihen liittyvä kärsimys, jonka tämä ihminen kokee, niin lääkäri joko antaa potilaalle sen lääkkeen, jotta hän nauttii sen itse, jolloin puhutaan kuolemassa avustamisesta, tai sitten inisoi sen lääkkeen potilaan suolle, jolloin puhutaan eutanasiasta.
Mm. No onko avustettu kuolema sitten eri asia kuin itsemurha?
Avustettu kuolema on sen kärsimyksen päättämistä. Että siinä puhutaan ihmisen sellaisesta tilanteesta, missä hän on etenemässä kohti kuolemaa ja siihen liittyen kärsii. Ja itsemurha on tämmöinen hyvin laajempi käsite, että on hyvin erilaisia tilanteita. Se voi olla tilanne, missä nuori ihminen kokee, että hänen rakkautensa on loppunut eikä hän jaksa enää, hän tekee itsemurhan. Mutta kun joskus puhutaan, että se viittaisi johonkin sellaiseen käsitteeseen kuin passiivinen eutanasia, niin semmoista ei ole olemassa. Että on, että eutanasia on aktiivinen teko, siinä on pyyntö ja teko.
No. Nyt kun puhutaan siitä, että miten eutanasia sitten ymmärretään eri maissa, niin Juha Hänninen, paljon puhutaan Benelux-maista ja sitten taas siitä, että miten Kanada ja Australia toisaalta, mikä olisi sitten Suomen malli, niin olet ollut mukana itse yhtenä tämmöisen eutanasiakasvona toivomassa, että Suomessa lainsäätäjät myöskin hyväksyisivät tämän eutanasian, niin mikä olisi tämä Suomen malli, mitä itse toivoisit ja miten se eroaisi vaikkapa muiden maiden mallista?
Mä nyt lähtisin siitä, että mitä minä toivoisin, että ihmisen itsemääräämisoikeus toteutuisi ja ihmistä ei tarvitsisi kärsiä. Että mikä se malli on, niin se on sitten se, että miten yhteiskunnassa halutaan se järjestää. Että Benelux-maiden mallihan on se, että kärsimys riittää, ei tarvitse olla kuolemanjohtavaa sairautta, ei tarvitse olla fyysistä sairautta, vaan se potilaan pyyntö ja kärsimys on riittävä. Mutta Kanadan mallihan on sellainen, jossa ihmisellä on tietty elinaikaennuste, jota ei ole tarkemmin määritelty, mutta että kuitenkin selkeästi lyhentynyt elämä, kärsimystä, pyyntö. Nämä lait poikkeaa merkittävästi toisistaan.
Ja tässä Suomen malli ei olisi tätä.
Suomen malli, mitä me ollaan ajamassa, mikä on tässä oikeusarvokkaaseen kuolemaan yhdistyksen sivustoltakin löytyy se malli, on se, että edellytetään tietyt täysikäisyys, kuolemanjohtava sairaus, potilaan oma toistettu pyyntö, kahden lääkärin arvio, kärsimys.
Tässä kohtaa Tiina Saarto, eutanasia, niin eikö se ole myös potilaan pyynnön lisäksi ihan yhteiskunnan arvovalinta?
Kyllä se on iso yhteiskunnallinen asia, jos tavallaan yhteiskunnalle ja sen instituutiolle annetaan mahdollisuus surmata ihminen vaikkakin vapaaehtoisesta pyynnöstä. Että kyllä me puhutaan hyvin merkittävästä päätöksestä.
No Tiina Saarto, sinä et itse kannata eutanasiaa. Mitkä seikat ovat vankistaneet oman kantasi kielteiseksi?
mulla varmaan ihan ykkösasia on se, että mä näen sen hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi säätää sitä lailla. Riippuu tietysti mihin pyritään. Et lähtisin siitä, että eutanasiaa kannatetaan kahdesta syystä. On se pelko elämän loppuvaiheen kärsimyksestä, mikä oli tämän kansalaisaloitteenkin lähtökohta. Mutta sitten on toinen on tämä itsemääräämisasia, mikä on erittäinkin merkittävä. Ja silloin kyseessä on huomattavasti liberaalimpi suhtautuminen, milloin, missä tilanteissa, missä elämänvaiheessa eutanasia olisi mahdollista.
Ja siinä puhutaan tästä Benelux-maista ja puhutaan niin sanotusta kaltevasta pinnasta, eikö niin?
No näin, joo. Benelux-maissa se on niin kuin liberaali se kanta.
Kyllä. Nämä seikat muun muassa siis ovat sinun kohdaltasi asettaneet kannan kielteiseksi. No Juha Hänninen, sinähän et ole aina lääkärin urallasi kannattanut eutanasiaa, niin mikä on sen muuttanut?
No sitä mä oon pohtinut paljon, niin olisiko semmoinen oppiminen, kasvaminen, kypsyminen. Paljon nähnyt ihmisiä eri tilanteissa, vaikeissa kärsimyksissä ja kohdannut paljon myöskin pyyntöjä siitä, että eikö tämä voisi loppua. Ja mä ajattelen, että siinä on vähän vastakkain se, että mitä minä ajattelen siitä ja mitä se ihminen, joka sitä toivoo, ajattelee siitä, että kumman ajatus tässä on tärkeämpi. Ja lähtenyt sitten enemmän sille kannalle, että sen potilaan, sen ihmisen, joka ei kestä elämäänsä enää ja toivoo sitä kuolemaa, niin se hänen oikeutensa määritellä se itse niin on tärkeämpi.
Kuunnellaan tässä kohtaa Itä-Suomen yliopiston palliatiivisen lääketieteen professori Reino Pöyhiän mietteet siitä, että miksi hän ei kannata eutanasiaa. Sen jälkeen saatte sitten kommentoida hänen mietteitään.
Viikon debatti.
Eutanasia ei liity ihmisen hoitamiseen. Niissä maissa, joissa aktiivista eutanasiaa harjoitetaan, se toiminta ei liity potilaan hoitamiseen, vaan esimerkiksi Hollannissakin on tämmöisiä eutanasia yksikköjä, jotka kutsutaan sitten suorittamaan toimenpide. Toisin kuin jotkut saattavat väittää, että eutanasia kuuluisi nykyaikaiseen saattohoitoon, niin se ei pidä paikkansa. Minkään kansainvälisen toimijan ja suuren kansainvälisen palliatiivisen hoidon järjestön, jotka ovat kehittäneet palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa maailmalla mukaan. Niissäkin maissa, joissa tosiaan eutanasiaa harjoitetaan, esimerkiksi Benelux-maat, Kanada ja Australia, eutanasiaa ei lueta lääketieteelliseksi toimenpiteeksi. Eutanasiaa ei ole lääkärin työtä, sitä ei opeteta lääkärikouluissa eikä erikoislääkäritutkintoa suoritettaessa. Kolmas asia on vielä se, että niitä lääkkeitä, joita käytetään ihmisen surmaamiseen, ei ole mitään hyväksytty tällaiseen käyttöön. Lääkkeellä tapahtuva ihmisen surmaaminen tarkoittaa myrkytystä, ihminen myrkytetään näillä lääkkeillä, eikä minkään lääkkeen virallinen käyttöaihe tosiaankaan ole ihmisen surmaaminen. Sitten on vielä tärkeää pitää mielessä se, että näissä maissa, joissa eutanasiaa harjoitetaan ja jossa lähtökohtana on ollut eutanasiaa pyytävän vakaasti ilmaistu tahto, eutanasiakäytäntö on laajentunut niihinkin potilasryhmiin, joiden tahtoa ei voi selvittää. Esimerkiksi pienet lapset, vakavasti vammautuneet tai dementiapotilaat, joiden tahdon ilmaisusta ei voida päästä oikeastaan selville. Että tätä tarkoittaa se kaltevan pinnan periaate, eli että eutanasia on laajentunut sitten semmoiseksi työvälineeksi, jota on käytetty vaikeasti vammaisisten ihmisten lopettamiseen. Minusta se on jotenkin kestämätöntä ja ei kuulu minun käsitykseeni hyvästä hoitamisesta ja lääkärin työstä, vaan muistuttaa meitä sellaisista historian ajoista, joita ei koskaan olisi suonut ollenkaan aikaisemmin.
Viikon debatti.
Itä-Suomen yliopiston palliatiivisen lääketieteen professori Reino Pöyhiä siinä edellä. Mihin tarttuisit Juha Hänninen Pöyhiän ajatuksissa?
No siinä on monta tarttumakohtaa, että ihan mistä lähdetään, on se, että kun Reino sanoo, että se ei ole lääketieteellinen toimenpide, niin se on nimenomaan määritelty laissa, että se koskee ainoastaan niitä tilanteita, mitkä on lääketieteellisesti määriteltyjä kuolemaan johtavia tautitilanteita tai kärsimyksiä, että Hollannissa ja Belgiassakaan, missä sitä kuolemaan johtavaa tautia edellytetään, niin siellä edellytetään se, että se kärsimys johtaa jostain lääketieteellisesti määritellystä syystä, eli siellä on olemassa diagnoosi. Toinen asia, kun
ja tähän vielä lisään, että Pöyhiä sanoi, että eutanasia ei ole lääkärin työtä.
No minusta se eutanasia nimenomaan on, että mä näen sen integroituna tähän saattohoitoon. Siinä mielessä me ollaan tietysti eri mieltä Reinon kanssa, me varmaan voidaan vapaasti olla eri mieltä, me ei siitä turha keskustella, mutta mä näen sen integroituna siihen lääkärin työhön. Lääkäri määrittelee sen potilaan tilanteen, hoidon tarpeen ja sitten tarjoaa sen turvallisen mahdollisuuden muun muassa vaikkapa kuolemaan. Ja tuosta, että ei opeteta lääketieteellisessä, niin kyllä sitä opetetaan Hollannissa. Sitä opetetaan. Mä oon tavannut lääkäreitä, jotka kertoo, että siitä järjestetään opetusta. Ja se, että onko niitä lääkkeitä hyväksytty tällä indikaatiolla elämän lopettamiseen, niin tämähän on se keskustelu, mitä käydään, että mikä on evidence-based, eli tietoon pohjaa vai mikä on kokemukseen käytäntöön pohjaa, vaan meillä on kymmeniä, satoja, tuhansia tapauksia, missä näitä lääkeaineita on käytetty menestyksekkäästi. Siitä on olemassa selkeät protokollat, ja, että miten ja mitä lääkkeitä käytetään.
Tiina Saarto, oliko jotain sellaista tarttumapintaa Reino Pöyhien sanoissa, mistä erityisesti annat krediittiä tai sitten olet hieman haluaisit tarkentaa tai alleviivata?
No ehkä tuossa Reinon näkökulmassa oli niin kuin vahvasti se, että lääkärin työhön ei kuuluisi potilaan surmaaminen. En ehkä nyt enempää osaa sitä kommentoida. Mä ehkä enemmän lähtisin tätä koko asiaa miettimään toiselta lähtökohdalta nimenomaan, että jos me puhumme tästä, että se on se sietämätön kärsimys elämän loppuvaiheessa, mikä olisi se eutanasian indikaatio, niin ensinhän meidän pitäisi käyttää muut keinot kärsimyksen lievittämiseksi, ja jos meille tällä hetkellä tulisi Suomeen eutanasia voimaan se mahdollisuus, niin me emme pysty tarjoamaan kaikille kuitenkaan sitä hyvää saattohoitoa vielä, niin silloin tavallaan eutanasiasta ja saattohoidosta tulisi valinnaisia, paitsi että ei ole valittavana sitä saattohoitoa, että kuitenkin siinä kansalaisaloitteessakin sanottiin, että kärsimys, jota ei voida hyvällä saattohoidolla lievittää, niin kyllä meidän täytyy ensin se saattohoito turvata kaikille ja sitten katsoa, että mikä tämä tilanne ja tarve on.
Kyllähän jos meillä on ihminen, joka tulee pyytämään eutanasiaa, niin silloinhan hänelle tietysti siinä tilanteessa tarjotaan kaikkia muutakin apua. Että niin sehän ei ole sillä lailla valinnainen, että otat joko tai. Että Kanadassahan 82% kuolinapua saaneista on ollut sitä edeltävästi palliatiivisen hoidon piirissä, ja tästä loput 18%, niin niistä 90% on kieltäytynyt ottamasta vastaan mitään muuta hoitoa. Että käytännössä kaikki ne, jotka suinkin sitä vastaanottaa, on saanut ensin palliatiivista hoitoa ja sen jälkeen. Ja Suomessa se voidaan myös järjestää näin, että no, jos mulle tulee ihminen ja sanoo, että nyt mä haluan kuolla, ja mä suinkaan sanoin, että no, ruvetaan järjestelemään sitä tässä heti, vaan että katsotaan, mitä muuta me voidaan tehdä ensin. Jos ei ole muuta, niin sitten mennään tähän. Ja yhden kohdan vielä, mä olin vähän huolestunut tuosta Reinon ajatuksesta siitä, niin että hänen mielestään niin kuin vammaiset, vammautuneet ja dementtia sairastavat ihmiset eivät olisi oikeutettuja tähän eutanasiaan. Että tämän, totta kai siinä menee tietty raja, minkä jälkeen ihminen ei enää kykene ilmaisemaan omaa kantaansa, mutta tuskinpä se koskee juurikaan vammaispotilaita.
Niin tässä on varmasti se, että mihin se raja vedetään. Että onko se pelkästään sietämätön kipu, kärsimys ja että kenen kohdalla, mikä on esimerkiksi ikäraja. Eikö näin, Tiina Saarto, että tässä pitäisi olla hyvin tarkkana sitten, että mihin se raja vedetään.
Niin, mä näkisin, että sitä rajaa ei oikein voida vetää ja siinä se oikeastaan se ongelma on. Mä ehkä sen verran kommentoisin tuohon Kanadaan, että näin on, että heistä hyvin moni on tavannut palliatiivisen lääkärin tai tiimin, mutta se kontakti on se pari viimeistä viikkoa, kuukausi. Kuitenkin eutanasia toiveeseen, kun katsotaan esimerkiksi Kanadassa, miksi sitä toivotaan, niin kärsimyksen pelko on vahva ohjaava tekijä. Taakkana olon tunne on vahva ohjaava tekijä ja toimintakyvyn aleneminen. Eli jotta me vastataan näihin, ettei ihminen ajaudu tavallaan näiden kärsimystä tuottavien asioiden kanssa nurkkaan, niin se vaatii sellaista pitkäkestoisempaa varhaista palliatiivista tukea ja sitä, että se kuoleman pelko pystytään käsittelemään, koska siinä vaiheessa sitten, kun se eutanasia toive on vahvasti esillä, niin ollaan paljon jo menetetty, jos meillä ei ole ollut sitä ennen tarjota sitä hyvää palliatiivista hoitoa. Että se on vähän niin kuin myöhäistä siinä vaiheessa.
Niin meillä on tietysti mahdollisuus, että jos meillä olisi olemassa sellainen laki, joka sallisi tämän, niin ihmiset voisivat varhaisemmin ottaa tämän puheeksi ja tulla keskustelemaan, että musta rupeaa tuntumaan, että tämä tauti on menossa siihen suuntaan, että en todennäköisesti tule kestämään tätä, että mitä sä voit tehdä minun hyväkseni, niin silloin me voitaisiin siinä vaiheessa auttaa. Tästä me ollaan varmaan Tiina on kanssa samaa mieltä, että siinä pitää olla semmoista mahdollisuus varhain lähteä hakemaan sitä apua, eikä sillä että tämä on sitten, kun kärsimys on jo täysin sietämätöntä, että sitten vasta aloitetaan se koko prosessi. Ja tuohon ikärajaan vielä, niin tässä Suomen lakiehdotuksessahan se koskisi pelkästään täysikäisiä. Ja Belgia, jossa on mahdollista myöskin lapsen saada eutanasia, niin esimerkiksi viime vuonna ei yhtään lasta kuitenkaan tänne yhtään eutanasia lapselle toteutettu.
Joo, mä oon toki sitä mieltä, että erittäin kriittisesti pitää suhtautua lapsiin, mutta mainitsit tuon kaltevan pinnan, se monesti käsitetään semmoisena negatiivisena hyökkäyksenä, mutta se ei sitä tarkoita. Sehän on aivan laillista, että ne indikaatiot lähtee laajenemaan. Jos ajatellaan nyt, että 19-vuotias tai 18-vuotias saa eutanasia, mutta 17-vuotias ei. On vähän vaikea argumentoida. No 17-vuotias saa, 16-vuotias ei. Pitää itse pystyä ilmaisemaan tällä hetkellä toistetusti se toive, mutta muistisairas ei pysty. Pitäisikö kuitenkin hoitotahdolla pystyä tämä asia ja niin edelleen. Eli se lähtee niin kuin laajenemaan ja sen takia, kun me keskustellaan tästä, että pitäisikö Suomessa sallia eutanasia, niin meidän ei oikeastaan pitäisi keskustella vaan sellaisesta niin sanotusta tiukasta rajatusta mallista, koska ensinnäkin mä en usko, että me mitenkään pystytään edes rajaamaan ja tahtotilahan tulee muuttumaan niin, että ei haluta enää rajata. Eli keskustelu pitäisi, jos lähdetään säätämään tällaista lailla, niin nähdä se pitkäkestoinen lopputulos. Eli me puhutaan silloin hyvin liberaalista suhtautumisesta ja silloin me puhutaan muutamista tuhansista eutanasioista vuodessa Suomessa, ei suinkaan muutamasta sadasta, mikä oli se kansalaisaloitteen, joka ehkä kulminoitu siihen kuolinvuoteen syvään kärsimykseen osalla potilaista.
Juha Hänninen.
Niin, laskennallisesti voitaisiin ajatella, jos mennään, niin siis Kanadassahan tämä ei ole lähtenyt samalla tavalla.
Koska laukalle.
Laukalle, jos sanotaan, koska siellä on selkeästi tehty tiukempi laki ja nämä rajat on tietysti pragmaattisia, että me sovitaan, että tässä totta kai nämä kaikki asiat voi muuttua. Niin kuin nyt on muuttunut se, että me ylipäänsä puhutaan eutanasiasta, että me aikanaan ruvettiin puhumaan palliatiivisesta sedaatiosta, eli ihmisen nukuttamisesta sen loppuvaiheessa. Sekin oli tuossa vielä parikymmentä vuotta sitten ehdoton no-no, ei niin saa tehdä, kunnes sitä on nyt sitten ruvettu tekemään, nähdä, että se on niin kuin käypää hoitoa.
Nukutus.
Niin, mutta mä en näe, että tämä niin kuin vääjäämättä johtaa mihinkään liberaalin malliin. Tuolla Hollannissahan alun alkaen haluttiin, että säädettiin sellainen laki, että tämä on väliä, tämä sallii, niin me halutaan sallia kaikille se mahdollisuus. Me ollaan täällä ajattelemassa vähän niin kuin Kanadassa, että tehdään semmoinen meidän yhteiskunnalliseen ajatteluun sopivampi ja helpommin hallittava laki.
Kanadassakin kyllä luvut kasvaa hyvin voimakasta tahtiin. Ei toki ole Kanadan mallin mukaan, meillä olisi noin 1000, mutta Kanadassa tämä on ollut niin lyhyen aikaan, että eihän me niinku vielä nähdä, että kaikissa maissahan, paitsi Oregonin osavaltiossa, se jatkaa kasvuaan ihan eksponentiaalisesti.
Niin. Mutta että se on ihan luontevaa, että se jatkaa kasvuaan. Että kun ihmiset tulee tietoiseksi ja se mahdollisuus on olemassa, niin ikään kuin sehän se, siinä on se näkemysero varmaankin, että se on tarkoituskin se kasvaa. Että ihmisillä yhä useammalla ihmisillä on mahdollisuus siihen ja se sallitaan yhä useammalle.
Ja silloin se pitäisi siinä lakia harkitessa myös ottaa puheeksi, eikä tavallaan kuvitella, että tämä tulee jäämään jonkun muutaman sadan ihmisen kohdalle, mihin on varmasti niin kuin helpompi yhtyä, että se on äärettömän harvinainen poikkeus sietämättömässä kärsimyksessä. Näinhän se ei tule olemaan, vaan eihän me voida velvoittaa ihmistä ottamaan minkäänlaista hoitoa vastaan. Se on jo potilaslaissa ja silloin tulee kysymykseen, että voiko tavallaan sitä kautta ohittaa kaiken ja saada eutanasian kun sitä haluaa. Ja kyse ei ole silloin sietämättömästä kärsimyksestä, koska se kärsimys voitaisiin hoitaa, mutta jos ei sitä halua. Eli tätä mä tarkoitan sillä liberaalilla kannalla, ja tätä pitäisi miettiä.
Mutta tähän vielä
lyhyesti.
Se on kaksi eri asiaa, että se, että jos indikaatiot pysyy samana, mutta että käyttömäärät lisääntyy, niin silloin se niin kuin tietoisuus siitä tulee paremmin ihmisille, että teillä on tämmöinen mahdollisuus. Toinen, mistä sä nyt puhutkin, on se, että se ikään kuin se laki liberalisoituu ja ruvetaan, että eikö me voitaisiin nyt näitäkin ihmisiä tähän piiriin ottaa, niin se on musta ihan semmoinen selkeä asia, josta pitää keskustella, ja se voidaan nähdä jonkinlaisena uhkanakin, että meidän täytyy olla selkeät rajat.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Olen Arja Neulaniemi. Saattohoidosta, palliatiivisesta hoidosta on puhuttu tuolla alkupäässä, mutta sen jälkeen sitten eutanasiasta, että mitä se voisi tarkoittaa täällä Suomen olosuhteessa ja mitä se ei voisi tarkoittaa. Kaltevasta pinnastakin on puhuttu edellä. Täällä mukana keskustelemassa ovat asian parissa vuosikymmenet, eli siis saattohoidon parissa työskennelleet. Terokorin johtajan paikalta eläköitynyt palliatiivinen lääkäri Juha Hänninen sekä yhtä lailla palliatiivinen ylilääkäri Tiina Saarto HUSin sairaanhoitopiiristä. Tuossa aiemmin kuultiin Itä-Suomen yliopiston palliatiivisen lääketieteen professori Reino Pöyhiä, joka toi esille tuon hoitotahdon, ja tähän sitten liittyy tietystikin se, että kuka sen hoitotahdon esittää ja minkälaisessa mielentilassa ja onko se lopullinen. Yhtenä esimerkkinä hän toi tähän muistisairaat henkilöt. Voidaan ajatella vaikkapa Alzheimerin sairaudesta kärsivää ihmistä, joka on ollut ikään kuin vihanneksena monta vuotta jo sairaalapedissä, ja siellähän nyt sitten on hoidettavana. Ja voitaisiin kysyä, että eikö hänen tapauksessaan sitten voitaisi käydä laittamassa töpseli pois seinästä. Onko tämä ylipäätään sitten eutanasia? Tämäkin on hyvä maalikon kysymys, mutta hoitotahto ja se, että kuka sen esittää, niin Tiina Saarto, miten tässä kohtaa näet, että mitä olisi hyvä tiedostaa?
No, potilas itse aina tekee hoitotahdon, sitä ei voi kukaan tehdä toisen puolesta. Se hoitotahto tehdään silloin, kun siihen vielä kyetään. Ja tällä hetkellä hoitotahdossa ei voi määrätä mitään itselleen, vaan ainoastaan pidättäytyä. Eli jos hoitotahtoon tulisi eutanasia, niin sehän poikkeisi. Silloinhan henkilö määrää itselleen jotain toimenpidettä. Mä ehkä näen siitä semmoisen huolen, että me silloin arvotetaan elämää terveiden henkilöiden näkökulmasta. Muistisairas ihminen saattaa olla ja on hyvin hauras ja ehkä läheisten mielestä taakkakin ja jopa vähän hävettäväkin, kun touhuilee erinäisiä asioita, mutta kärsiikö hän itse vai kärsitäänkö me, kun meillä on terveyden arvomaailma, että se ei nyt ehkä enää sovi meidän näkemykseen elämästä. Eli tämmöinen, että ihminen ei itse voi siinä tilanteessa ottaa kantaa, on aika mun mielestä jopa vaarallista lähteä sitten peilaamaan aikaisempia ilmaisuja.
Olettaisiin, että nimenomaan tämä muistisairas Suomessa voisi olla yksi semmoinen seikka, mikä haluttaisiin liittää eutanasian piiriin, mutta sitten se hoitotahto voisi tässä olla ongelmalle. Miten kommentoit, Juha Hänninen?
Ei mun mielestä tämä loppuvaiheen muistisairaus ja hoitotahto ja eutanasia liity millään tavalla toisiinsa, että siis se, mitä nyt Suomessa ollaan ajamassa, että hoitotahdolla voi ilmaista sen, miltä itse haluaa välttyä tulevaisuudessa. Ja niin kuin Tiina sanoi, niin ei siihen kirjoiteta, että minä haluan sitten, että mulle tehdään näin, vaan sepä, että minä en halua enää, että minun elämäni ylläpidetään keinotekoisesti siinä loppuvaiheessa. Eikä eutanasia tarkoita sitä, että joku lääkäri lähtisi surmaamaan vuodeosastolla olevia tiedottomia dementtiä potilaita. Että se on sitten tappamista se.
No, tämä, että onko se tappamista, niin kuin kymmenessä käskyssäkin sanotaan tämä eutanasia, niin otetaan vähän tähän sitä kristillistä näkökulmaa ja vakaumuksista näkökulmaa. Tästä pitää nyt sitten huolen vielä Itä-Suomen yliopiston palliatiivisen lääketieteen professori Reino Pöyhiä.
Viikon debatti.
Pitäisi olla jotenkin selvää, tai toivottavasti on selvää se, että Jumala on kutsunut ja varustanut meidät kuitenkin tässä ajassa rakastamaan toinen toisiamme ja hoivaamaan toisiamme. Sitä on ihmisen hoito kuolemaan saakka. Eutanasia ei kuulu siihen. Lisäksi Raamatussa 10 käskyä yksinkertaisesti opastavat meitä olemaan tappamatta. Ja sitten mä vielä muistuttaisin kristittyjä Daavidista ja Saulista. Daavid sai viestin Saulin kuolemasta nuorelta mieheltä, joka kertoi surmanneensa sodassa vammautuneen Saulin miekan pistolla. No se oli vissiin kai valhetta, mutta joka tapauksessa viestin viejä kertoi, että Saul oli pyytänyt häntä tätä miestä surmaamaan itsensä, ja se olisi ollut siis eutanasiaa. Miten Daavid siihen suhtautui? Daavid suhtautui siihen kielteisesti. Vaikka tässä nyt sitten kaiketi oli kysymys muunnellusta totuudesta eli valheesta, niin kuitenkin luulen, että Daavid ei rangaissut viestin viejää valehtelemisesta kolmalla, vaan siitä, että mies kertoi tehneensä eutanasian. Mun mielestä nämä on aika selviä opastuksia isosta kirjasta meille kaikille, mutta itse en kannata eutanasiaa myös monista muista syistä.
Viikon debatti.
Ja näistä monista muista syistä kuulimme jo tuossa aiemmin, mutta näin siis Itä-Suomen yliopiston palliatiivisen lääketieteen professori Reino Pöyhiä. Juha Hänninen, sinä olet törmännyt aikaisemminkin vakaumuksellisiin lääkäreihin, jotka perustelevat eutanasian kielteisyyttä nimenomaan vakaumuksellisistakin syistä, niin minkälaisia keskusteluja ylipäätään olet käynyt ja mitä ajatuksia nämä näkökannat ovat herättäneet?
Mä sanoisin tässä Reinolle, että yksi syy, miksi ajan eutanasia, on juuri tämä rakasta lähimmäistäsi, koska mä näen sen lähimmäisen tekona sille ihmiselle, joka kärsii. En noin päin, niin kuin Reino sen ajattelee. Ja se, mitä Raamatussa sanotaan, siihen mä en osaa sanoa, mitä mä en ole perehtynyt tähän kirjaan kovin perusteellisesti, mutta kyllähän esimerkiksi lääketieteen etiikan kirjoissa kuvataan monesti tapaus, tämmöisenä kysytään kandeilta tai lääkäreiltä, että mitä tekisit, jos näkisit, että jossain palavassa lentokoneessa tai palavassa autossa, josta ei pääse ulos, olisi palamassa kuin ihminen ja sulla on pistooli, niin, ja hän pyytäisi, että ammun minuutin, niin ampuisitko vai et? Tämä ei ole eutanasiaa, mutta tämä
liittyy vähän samaan.
Liittyy tähän samaan, että tämä nyt mä näen, ei mulla ole mitään tarvetta saada ihmisiä hengiltä, mä en saa sitä mitään kiksejä. Enkä mä sen takia ajaa eutanasiaa, että olisi kiva, että ihmiset kuolisivat. Eikä ihmiset halua kuolla, vaan he haluaa elää, mutta että he haluaa, että se kärsimys, mikä ei lopu, että se loppuisi. Että siitä tässä on nyt kysymys, ja siksi se on musta tämmöinen niin kuin lähimmäisen rakkausteko.
Mitä ajatuksia Reino Pöyhien ajatukset, Tiina Saarto, sinussa herättivät?
No, mulla itselläni ei ole vakaumusta, mutta toki kunnioitan kaikkien ihmisten vakaumusta. Siihen on oikeus jokaisella. Kuitenkaan julkisuudessa on aika paljon tuotu muun muassa Maikkarin Juha sinun haastattelussa otsikko, että lähinnä uskonnollisista syistä eutanasiaa vastustetaan. En allekirjoita tuota ollenkaan, kun elämän loppuvaiheen potilaita hoitavilta lääkäreiltä tehtiin kysely suhtautumisesta eutanasiaan, niin vain 1/6 heistä kannatti, eikä kuitenkaan tämä joukko ole mitenkään erityisemmin vakaumuksellista joukkoa, vaan tavallaan
saatat yllättyä.
Niin, tavallaan nähdään enemmän se, että meillä on muitakin keinoja kärsimyksen vähentämiseksi, jota me tällä hetkellä Suomessa emme tarjoa riittävästi. Eli silloin asiat, mitkä voitaisiin hoitaa, niin ratkaistaan eutanasialla, jos meille nyt eutanasia tulisi. Jos jälleen meen Benelux-maihin, niin 10% syöpäpotilasta kuolee eutanasian kautta. On ihan mahdoton ajatella, on syöpälääkäri taustaltani, että joka 10. syöpäkuolema on niin sietämätön, että mikään muu ei auta kuin eutanasia. Kasvava joukko on hoivapalveluissa asuvat iäkkäät ihmiset, yli 80-vuotiaat, monisairaat. Syöpä alkaa niin kuin tilastoissa vähentämään, vaikka on vielä isompi. Eli kyllä tässä on tämmöinen niin kuin iso arvomaailma-asia, kun alkaa eutanasia kohdistua monisairaisiin hoivapalveluissa asuviin vanhuksiin. Ja todella puhutaan tämän niin kuin mittaluokan luvuista. Ja nyt puhumme maasta, Suomesta, jossa kuitenkaan saattohoito ei ole vielä kunnossa.
Niin, se on siis sekä vakaumuksellinen että arvokysymys. Ja tosiaan tuo, mihin Tiina Saarto viittasit, noihin lukemiin, niin siis suomalaisistahan 81% on Helsingin Sanomien tekemän vuoden 2017 kyselyssä jo kannattanut, siis eutanasiaa, ja vain 14 vastusti. No niin, samana vuonna Sairaanhoitajaliiton tekemässä kyselyssä 69% sairaanhoitajista kannatti eutanasian laillistamista, ja sitten Lääkäriliiton 2020 tekemässä kyselyssä puolestaan 48% kannatti, 47 vastusti eutanasian laillistamista. Toisaalta nyt sitten Lääkäriliitto muistuttaa, että se teki vuonna 2017 saattohoitoa antaville lääkäreille kyselyjä, heistä vain 17% kannattaa eutanasialakia. Eli juuri Tiina, mihin sinä viittaat, että sitten kun ollaan siinä pisteessä, että nähdään tämän eutanasian läheisyys mahdollisuutena, niin sitten kuitenkin sitä kannattaa noin harva. Vielä muistan VMAn eli Maailman lääkäriliiton kanta, eli se ei kannata eutanasiaa, niin Tiinan kommenttien ja näidenkin lukujen pohjalta, niin Juha Hänninen, minkälaisena koet itse tämän tuulimyllyjen vastaantaistelun tällä hetkellä, kun tuo aloitekin vielä kumottiin muutama vuosi sitten ja nyt on uudet eduskuntavaalit edessä?
No me ollaan Tiinan kanssa samaa mieltä, että tämä on tämmöinen arvomaailmakysymys, että totta kai, että se ehkä sanoin huonosti ja toisaalta en täysin ota vastuuta MTV-otsikoinnista, mutta olen saattanut sanoa sen suuntaisesti, mutta tarkoitus on se, että me kuitenkin eletään semmoisessa maailmassa, joka arvomaailma on tämmöinen länsimaiskristillinen ja se arvomaailma tällä hetkellä, niin sen mukaan, että siinä on tapahtumassa muutoksia ja tämä eutanasia-asia on yksi muutos, mikä siinä on tapahtumassa. Minusta tuossa Lääkäriliiton kyselyssä oli mielenkiintoinen se, että kun niin kuin sanoit, 48% oli sitä mieltä, että laki pitäisi sallia. Sitten kun kysyttiin, että haluaisit, ja Lääkäriliitto vastustaa, ja sitten kysyttiin, että haluatteko, että Lääkäriliitto muuttaisi kantansa, niin valtaosa sanoi, että emme. Eli tavallaan he ilmaisivat, että se mitä mieltä minä olen, on väärässä, Lääkäriliitto on oikeassa. Että me emme halua muutosta, muutos on aina hankalaa. Ja se muutos sisältää tietysti aina riskejä ja se muutos on vaivalloista.
Ehkä todella on siinä samaa mieltä, että tämä on niin kuin myös tämmöinen arvomaailmakysymys, mutta mä luulen, että minkä takia elämän loppuvaiheen potilaiden kanssa työskentelevät eivät niin vankkumattomasti kannata eutanasiaa on se, että nähdään, että se ei oikeastaan ratkaise montakaan asiaa, mitä eutanasialla toivotaan ratkaistavan. Eli tavallaan, että sillä leikataan se elämän kärsimyksen täyteläinen elämän loppuvaihe pois. Mutta kun se elämän loppuvaiheen kärsimys johtuu myös siitä, että se elämä on loppumassa ja sitähän eutanasia ei poista, vaan tuottaa. Eli se elämä päättyy, siihen kuuluu surua, siihen kuuluu ahdistusta, siihen kuuluu luopumista. Ne kaikki elementit jää, vaikka eutanasia olisi. Eli tavallaan tässä haetaan äärettömän vaikeaseen ratkaisuun tai kysymykseen yksinkertaista ratkaisua, joka on yli yksinkertainen. Se ei poista sitä kaikkea, mitä siltä odotetaan poistettavan. Ja tämän varmasti moni kuolevia hoitajia, ei kaikki, koska sinä olet erittäin paljon hoitanut kuolevia potilaita, mutta moni, joka hoitaa, niin näkee, että se ei olisi se ratkaisu, millä se kärsimys vähenisi.
Mutta katkaisehan se kaiken muunkin kärsimyksen, kun se elämä loppuu, niin silloin se suru ja ahdistus ja kaikki muu, mikä siinä on, katkeahan sekin siinä samalla hetkellä, että ihmiset ei halua sitä loppuvaihetta, johon joka pitäisi sisällä fyysistä, eksistentiaalista, psyykkistä kärsimystä, niin
mutta
sehän se
siirtyy
ajatus
sinne aikaisempaan, että se kuitenkin se jää se elämän vaihe, että on se luopumisen tuska.
Luopuminen
ja se suru
on aina. Kyllä.
Ja pelko ja ahdistus, mitä myös eutanasia tuottaa, ei vain luonnollinen kuolema, niin ne kaikki elementit jää. Ja fyysisiin oireisiin me pystytään erittäin hyvin nykyään vastaamaan, jos siihen annetaan mahdollisuus, niin sillä se ei tule ratkaisemaan sitä, mitä siltä odotetaan kuin harvoissa tapauksissa.
No tästä me olemme siis eri mieltä.
Niin, ja Juha Hänninen, sinä siis olet sitä mieltä, että lääketiede ei pysty kaikkea ratkaisemaan ja poistamaan kaikkea sitä kärsimystä ja siksi tarvitaan eutanasia.
No ei tietenkään lääketiede pysty kaikkeen, mutta ei yksin lääketiedestä ole tekemässäkään. Kyllähän me tarvitaan siihen sosiaalityötä, hoitoa, psykologiaa ja muuta. Eihän me siitä ole eri mieltä, että se täytyy olla intensiivistä sen loppuvaiheen hoito. Täytyy olla monialaista, moniammatillista ja siihen täytyy satsata ja panostaa.
Onko vielä teillä mielen päällä, sydämellä jotain, mikä nimenomaan tähän eutanasiakeskusteluunkin nyt, kun alkaa vaalilobbaukset ja ehkä tämäkin keskustelu sitten voimistuu tuonnepana, niin mitä olisi hyvä tiedostaa?
No mun mielestä on hyvä tiedostaa, että tämä eutanasiakysymys on hyvin laaja ja moniulotteinen, että on jotenkin kornia, kun samassa kyselyssä kysytään, käytätkö S-markettia vai K-markettia ja sitten kannatatko eutanasiaa vai et. Tämä ei ole semmoinen kyllä-ei-kysymys, vaan tähän todella tarvittaisiin avointa keskustelua monelta tulokulmalta, jotta ihmisten on helpompi luoda perusteltu mielipide asiasta.
Joo, ja tämä vaatii huolellista valmistelua, että mä näen sekä eutanasia vastustavissa että eutanasia kannattavissa niin sellaisia fanaattisia piirteitä, jotka kumpikin niin kuin ei ole perusteltuja. Et kyllä mä näen, että tämä on niin kuin Tiina tuossa on sanonut, että hän on tämmöinen pragmaattisempi toimija, niin kyllä mä näen, että tässä tarvitaan semmoista käytännöllistä järkevää valmistelua ja pohtimista, että mihin me ollaan menossa ja mitä me halutaan.
Tämä oli viikon debatti. Kanssani tätä ohjelmaa olivat valmistamassa tuottaja, eli allekirjoittanut taustatoimittajana, allekirjoittanut ja äänitarkkailijana, allekirjoittanut viikon debatti jälleen viikon kuluttua, mistä aiheesta tai keitä vieraana. Vielä ei mitään hajua, mutta eiköhän se tässä viimeistään ensi viikolla selviä. Minä olen Ari Neulonen ja kiitoksia Juha Hänninen ja Tiina Saarto.
Kiitos.
Kiitos.